Политически некоректно.
Това е последното издание на Политически некоректно за тази година. За него ще работим заедно с Адриан Николов, Добрина Карамболова, редактор на предаването. За връзката ни с нас, с вас, социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Макар да чухте, че Марина замина, вече пътува към далечна Антарктида, тя остава с нас, защото е подготвила и музиката, и обяснението защо слушаме тази музика. И така, Марина, защо и какво ще слушаме днес?
Здравейте! Коледата вече чука на вратата, затова днес и ние се обръщаме към коледните песни – традиционната форма на празнична музика, свързана с зимния сезон. Тяхната история се простира далеч отвъд съвременните празници, още в древни времена, когато езическите празненства са вдъхновявали празничната музика за отбелязване на зимното слънцестоене. Рано християнските химни за раждането на Христос започва да се появяват едва през 4 век с песни на латински. През средновековието коледната музика еволюира в по-весели форми, като коледни песни и танци, които съчетават разказване на истории, съпроводени от изпълнения на музиканти. Тези коледни песни произхождат от народните традиции и са изпълнявали на градските площади по време на празненства. С течение на времето, техните теми стават все по-ясно свързани с християнството, като се фокусират върху Рождеството и радостта от раждането на Христос. Пеят се в църкви и на обществени събирания. Те отразяват вярата и се превръщат във вечния израз на надежда. Техните мелодии често предизвикват топлина и носталгия, резонирайки с хора от различни поколения. През ренесансовия и бароковия период композитори като Хендъл, Преториус и Бах обогатяват репертуара с вече по-формални и мащабни композиции. 19 век коледната музика се разширява значително със създаването на обичани класики. Но 20 век се оказва коренно различен и Кока-Кола е тази, която оказва ключово влияние върху коледната музика. През 1931 година компанията популяризира модерния образ на дядо Коледа с неговата весела фигура в червен костюм, представена в празнични реклами. Най-известният джингъл на марката Holidays Are Coming, представен през 1995 година заедно с светещите реклами на камиони на Кока-Кола, се превръща в световен символ на празничния сезон. Модерните коледни песни, повлияни от поп и джаз, добиват известност в средата на 20 век. Днес коледната музика отразява смесици от свещени традиции и светска радост, обединявайки хората по света. Независимо от обстановката, трайната привлекателност на коледните песни се крие в способността им да предават послания за добра воля и единство, което ги прави обичана част от празничните тържества по целия свят.
Продължаваме с рубриката на Иво Балев. Новини с добавена стойност. Нека да видим какъв е акцентът му днес.
Новини с добавена стойност.
Знаете, когда у нас все спокойно, размерено.
Когато у нас в Русия всичко е спокойно, подредено, стабилно, става ни скучно. Застой. Искаме да се раздвижим. Но като се раздвижим, ах, леле, всичко започва да свисти покрай слепоочето. И секундите свистят, и куршумите свистят.
Така каза Путин, а моя превод е съвсем леко адаптиран. Това е моя начин, драги слушатели, да създам за себе си коледно-новогодишно настроение. Слушам и попивам знания от няколко часовия разговор на президента Путин с поданиците и журналистите си. Това беше грандиозно зрелище. Разбира се, тук не мога да го преразкажа. Това са няколко часа интензивно общуване на едновременно висок, но и народен стил. Владимир Путин владее превъзходен идиоматичен руски език и очевидно все още е способен на дълги комуникативни сесии. Сладкодумен е като Петър I и като Сталин. Между другото, Петър I лично провежда една от най-важните радикални реформи в кирилицата, а Сталин на млади години е писал стихове и, разбира се, като оратор е омагьосвал слушателите си до вцепенение и отчаян възторг. Имал много силен и убедителен словоред. Например, големия писател Исаак Бабел казва за Сталин, че той демонстрира мускулатурата на думите и писателите трябва да се поучат от другаря Сталин. И това не е точно подмазване на вожда, сигурен съм, че точно така е мислил господин писателят. А между другото, самия Бабел става мъченик на тая Сталинова мускулатура, защото по волята и словото на Сталин писателят е разстрелян като изменник, иноагент и враг на народа. Но да оставим тия стари куршуми и секунди, нека видим какво свисти днес край ушите и слепоочията ни. Както казах, Путин владее превъзходен и жив руски език, украсен с бандитски жаргон, хулигански чар и шпионска романтика. И по този чаровно елегантен начин Путин съобщава на целия свят чудовищни неща. На голямата пресконференция оня ден първия въпрос към Путин беше как Русия ще оцелее в полуделия свят, където сякаш всичко отива към катастрофа и тотално безумие. И на този въпрос Путин започна отговора си с цитата от началото. Когато у нас в Русия е спокойно, става ни скучно, искаме движуха, да няма застой. Тая дума движуха не е книжовна, пак е малко тарикатска, пиперлива, в случая контекстов синоним на война. Тъй като думата война в Русия още не е съвсем позволена, президентът също я заменя с весел синоним – движуха. И като започне движухата, обяснява Путин, всичко почва да свисти покрай бакенбардите ни, секунди свистят и куршуми свистят и малко е страшно, ама пък се развиваме, не сме седнали като просяк на кръстопътя на столетията. А това вече е скрит цитат. Секундите, които свистят като куршуми край слепоочията, това е парафраза на песента от филма за съветския шпионин Штирлиц «17 мига от пролетта». В тая песен поетът много се е раздал, в нея се казва така: «Не гледай на секундите високомерно, ще дойде време сам да разбереш как свистят чудните мигновения, като куршуми край ушните ти мидии. Ах, тия великолепни, страхотни, мигновени секунди как свистят, а ние чакаме да удари нашия час». Някакви такива възторжени мисли и чувства е разхвърлял поетът, а Владимир Путин ги знае тия стихове, на сън да го бутнеш, ще ги изпее и ги ползва като словесни куршуми за сърцата и умовете на хората. Питат го кога ще свърши войната, той вика: свърши застоя, я вижте каква движуха настана, икономиката хвърчи, момчетата на фронта работят добре, всичко е наред, следващия въпрос. А тоя застой също е приятна дума. Това е политическо клише за епохата на Леонид Брежнев. Исторически период, когато няма движуха, няма подем, няма ентусиазъм, едва-едва една вяла войничка в Афганистан има на края на застоя. А сега движуха и квантов скок, половин Украйна е прегазена, светът полудява, ама ние сме супер и ще ги бием всичките. На 70 и нещо години Путин изпълнява твърде убедително ролята си на фатален чаровник, когато всички бойници олигарси слушат и му се подчиняват, а той може да ги свитне за една героична секунда, наведнъж и по-отделно, само ако са посмели да обиждат народа. Секундите свистят като куршуми край ушите и шеметно се носят към новата година, която, разбира се, очакваме да донесе траен мир и щастливи усещания по целия свят. Секунди маршируват в боен строй, движуха в най-голямата държава. Не чакай от куршумите застой, когато дядо Бог се забавлява.
Новини с добавена стойност.
Какво да очакваме от новата година, каква 2024 година изпращаме, за това ще говорим днес и ще коментираме някои от най-важните събития, които се случиха през 2024 година, както у нас: избори, разпад на една политическа сила, скандали в съдебната система, отново главен прокурор на прицел, така и в света. Европейски избори. Доналд Тръмп отново ще прави Америка велика. Напрежение в Близкия изток и оттегляне на последния диктатор там. Заговори се за спиране на войната в Украйна. Кои бяха най-важните събития за вас? Очакваме вашите коментари на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-63-1565. Можете да пишете и в профилите на предаването в социалните мрежи. Имаме и анкета: правителство или стабилни избори очаквате през 2025 година? Можете да отговорите да или не в Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Подготвяме се за разговор с вас с рубриката ни без коментар.
Без коментар.
Този парламент вече трябва да му пеем Господи помилуй.
Колеги, не разбирам защо и какъв е този страх да се подложим два пъти годишно на теза наркотици и алкохол, при положение, че всеки български гражданин, ако бъде хванат с теза наркотици, ще му разкажат играта.
Но истината е, че ГЕРБ, ППДБ, БСП, Алианс, Ново начало, всички гласуваха против депутатите да бъдат тествани за наркотици и алкохол, което е много лош знак за това какво всъщност се случва в Народно събрание.
От днес нататък аз съм обвиняем. Прокурора, който ще води това дело, е Ангел Кънев, бившия заместник-председател на спецпрокуратурата, която ние закрихме. Така че и тук случайни неща няма.
От трескавата активност на прокуратурата в последните дни, не само към Продължаваме промяната, бяха поискани още 5 имунитета. Няма поискан имунитет на хора от ГЕРБ, на хора от БСП, на хора от Има такъв народ и от хора от Демократична България. Всички, които преговарят за правителство.
Не възнамерявам да позволявам на господин Сарафов да опорочава тези светли празници и за моето семейство, както направи за семейството на Лъчезар Ставрев.
Аз имам чувство, че твърде много се преекспонира личността и длъжността на главния прокурор. Аз изпълнявам това, което поискат от мен колегите от съответните прокуратури, съответни наблюдаващи прокурори.
Ще си го дам още утре имунитета, с най-голямо удоволствие.
Прокуратурата играе на политическия терен, а не на терена на правото.
Вие нима не разбирате, че всъщност прокуратурата стана основна политическа дъвка.
Поздравявам Сарафов, че иска имунитети. Давам му един съвет да поиска имунитета на Бойко Борисов, защото него най-много го е страх от това да му бъде искан имунитета и неговия страх води до сглобки, до създаване на мнозинства.
Има желание в другите партии също да се направи правителство, с изключение на Певски и Асен Василев.
Затова сме казали ясно, че искаме избори, за да има ясен изразен победител. Господин Борисов е първа сила, а ние ще бъдем опозиция.
Господин Певски никога няма да бъде легитимен политик. Санитарният кордон сработи и колкото да си мисли, че с неговите бухалки ще стигне до някъде, ще видите, че във времето той ще изпадне от политическия живот на България.
Аз никога няма да стана причина нещо да не се случи. Знам, че по-добре от мен няма кой да го прави.
Без коментар. И така, коментираме отиващата си 2024 година. Добър ден на първия ни слушател. Чуваме ли се? Здравейте. Здравейте.
Благодаря ви, че пускате тия неща да припомнят, обаче трябва да пускате всеки ден това изявлението на Сараков, че миналата година, че няма да се кандидатира. Но да не се напомни, защото той се ме лъжи, че съм се правилно забравил. Ама народа не трябва да забравя. Също и Бойко Борисов, който обиди народа, прост народ, лош материал, а това вас, четвъртата вас, които сте вие журналисти, ви ги наречи мисирки. Много ви моля, ви
добре,
като най-компетентна, само
ви...
секунда още.
Да,
ви като най-компетентна да предизвикате той да бъде съден за тия обиди и ще ви бъде благодарен.
Не може да бъде съден, има имунитет. Да, благодаря ви, че се обадихте. Борислав Найденов, през новата 25-та ще има две правителства и едни избори. Борисов организира, но отстъпва, като води бой за всяка пайде земя, докато се окаже сам в бункера си. Пеевски бурно настъпва, окупирайки нови пространства, докато не срещне спящия зимен сън Радев. Доган е минало, а за съжаление на ПП-тата те не са бъдещето. Възраждане в пика си, повече това няма да види. Нормалността е много далеч, разходите растат, приходите намаляват, клечката гори най-силно преди да изгасне, пише нашия слушател. Иван Бозуков, най-съществено са привидно невидимите събития. Мисля, че най-важното събитие на 24-та година ще бъде класирано през следващите няколко години. За мен основното, което се случи през тази година, ще се окаже вече започнали да се разпада консервативен консенсус около Тръмп. Част от привържениците му започват да осъзнават, че той нито ще спре войната в Украина, нито ще повиши отбранителната ангажираност на европейските членки на НАТО, нито ще инжектира енергия в колабиращата доктрина за Европа и нациите. Извода, който се налага въз основа на това, е обстоятелството, че либералният консенсус в рамките на демократичния свят е укрепнал достатъчно, за да не може да бъде разтрогнат от случайни събития, като нечия победа в президентски избори в Съединените щати, пък било и ако победителят се казва Доналд Тръмп. И още едно мнение, преди отново да отидем към слушателите на телефоните. Тони Генов, поисканите имунитети на опозицията от статуквото на ГЕРБ, СДС, прокуратура, изпълняващи ефективно главен прокурор Борислав Сарафов. Всеки надигнал се срещу съдебната система и престъпно и неправно страната е обречен на геноцид. Престъпно и неправова страна като България е обречен на геноцид, пише нашия слушател. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Младен Димон в София се обажда. Бих искал да се е случило нещо интересно през тази вече отиваща си година, обаче то не се случи, понеже няма как да се случи при такава направление на държавата ни и при такова функциониране нейно, няма как да стане нещо ново да се получи.
Добре, дайте да погледнем какво трябва да се промени според вас, за да се продължим напред.
Трябва първо да се промени изборната нормативна уредба по такъв начин, че тя да се превърне от изборна уредба на безчестието в изборно законодателство или изборен кодекс на народовластието. И друг път съм се изказвал по този въпрос.
Добре.
Няма да ангажирам аудиторията.
Добре,
сега,
въпросът е, че за това трябва спокойна политическа ситуация, каквато за сега все още няма, въпреки че има някакви индикации, че вървят преговори за мнозинство. Благодаря ви. Следващия слушател, добър ден. Добре, използваме времето, за да прочетем мнението на Дафина Рашкова. До кога партиите у нас ще представляват само себе си, отвръщават и обезваряват собствения си народ, пише тя. Политиката у нас днес е заразена от едно страшно зло и това е клеветата. Всеки непрокопсаник се чувства длъжен да очерни способните и честните хора, само и само да ги отсърни и реши от право да работят за народа, а той да си запази топлото местенце край сюртука на партийния си господар, пише Симеон Радев. Румен Митов, основната заплаха за Европа и света е надигането на национал-фашистски настроения партия. Всички до една са свързани по един или друг начин с Русия. Било чрез финансиране, Люпен, Алтернатива за Германия, било чрез корупционни газови доставки, Орбан, Вучич и Австрия. Или по друг начин. У нас парламента има 7 явно или завуалирани проруски партии и едва една проевропейска коалиция. Президента ни и той е русофил. В тази обстановка нови избори са огромен риск заради доказаните намеси в тях на Русия през социалните мрежи и армията от ботове фалшиви профили. Но дори да се състави правителство при лекия повратлив женски характер на Бойко Борисов, нищо не гарантира стабилно управление с ясен проевропейски курс. Отделно отвояването на заплатите на силовите ведомства вещае безжалостно и може би кърво потушаване на евентуални протести. Имаме ли вече човек на телефоните? Добър ден!
Ало, здравейте!
Здравейте!
Не знам как е връзката, понеже се обаждам.
Добре е сега.
От Родопите, че от Ардино, тук сме в една хижа. Ало?
Слушаме ви, как е времето при вас?
Ами, много вали сняг и е много хубава картина.
Чудесно.
Вънка вали. Отвижчето.
Да, аз ви карам да говорите за политика. Кажете какво мислите.
Просто не. Да, ами въпросът е, че трябва да се направи една констатация, която така в реда на нормалното е. И не знам как да кажа дали трябва да го запомним или трябва да се смеем, при положение, че в България имаме един говорител на Кремъл, който се казва Костадин Костадинов. Защото по същия начин, както прави Путин, говори срещу европейските демократи, срещу Европа, срещу Европейския съюз, срещу международните партньори, Костадинов в България го прави същото. Той говори срещу Европа, говори срещу нашите международни партньори с такива омразни речи. И аз се питам, защо го прави този човек? Той знае много добре, че няма как по този начин да привлече. Или пък ще привлече избиратели. Но на каква цена? Аз се питам.
Добре, дайте по-голямата картина, да не се фиксираме в Костадинов. Той е един и групата му е част от 240-те. Не, всеки е някой, така че нека да не слагаме етикети. Всеки е избран от определена група хора, така че нека да уважаваме избора. Кажете как ви се струва да се излезе от тази политическа ситуация, която тази година ходихме два пъти на избори?
Политическата ситуация е много сложна, понеже не знам как да кажа, но в медии национални има манипулатори, които манипулират общественото мнение.
Добре, ще поемем вината и отговорността за всички проблеми в страната. Добре, благодаря ви, пожелавам и хубаво да посрещнете новата и Коледата и новата година на това прекрасно място, на което ви намираме. Георги Ангел смята, че кризата с избор на председател на Народното събрание, разпада на ДПС в световен мащаб, избор на Тръмп и края на режима на Асад Сирия са събитията на 2024 година. А Людмила Стоянова, много партии и като в поговорката много баби, единствено с единни за заплати и ваканция, дали ще има редовно правителство или не, резултата ще е еднакъв, каквото му наредят, а иначе ще си заработват заплатите в говорилнята, ще чакат вятъра на промяната отвъд океана, надеждата е света да стане по-нормален, защото в противен случай нищо добро не ни очаква, пише нашата слушателка. Към телефоните отново добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Димитър Великов от град Ямбол.
Слушаме ви.
Ами, да ви кажа, в България, който застане до народа, веднага комунистите и хората от Държавна сигурност, българското КГБ, които партии създават такива марионетки, веднага скачат срещу него.
Кого имате предвид конкретно?
Ами конкретно ще ви кажа сега. Бойко Борисов, понеже е смел мъж, напусна КГБ.
Какво е напуснал? Какво
напусна КГБ? Държавна сигурност КГБ, комунистите, които създават...
КГБ не е ли руска организация, съветска даже?
Да, но в България на десето, нашето десето е КГБ на България.
Само да ви напомня, че отбелязахме 35 години от прехода в България. Не знам дали още това влияние е толкова силно, колкото смятате вие.
Съединената страна, която не е направила лустрация, не е отделила комунизма. Комунистите си направиха тук преврат нарочно, ограбяха всичко и сега с тези скрадените пари създават партии, такива марионетки, които да убиват всичко народно. Всичко работи срещу народа. Медиите работят срещу народа.
Добре, пожелавам ви оптимизъм. Да, разбрах всички. Сме под влиянието на тези, според вас, сили, които продължават да държат държавата и партиите и медиите. Пожелавам ви весело посрещане новата година и повече оптимизъм. Към другия ни слушател. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Казвам се Александър Веселинов. Обаждам ви се от Русе. Просто се афектирах от преждеговорившия, не този последния ми предния господин. Просто ми омръзна по радиото и телевизията избирателите на партия Възраждане да приравняват с Путин и с путинисти и с антиукраинци. Няма нещо такова. За този човек сме застанали и сме гласували. Гласувал съм за всички нови партии от прехода на сам.
Как за всички така, нови партии?
Ами, гласувал съм и за ГЕРБ, гласувал съм и за ПП, и за Има такъв народ.
И сега гласувате за Възраждане, ако правилно ви разбирам, защото защитихте Костадината.
Гласувах за Възраждане, да. Гласувах за Възраждане. Просто това са хората, които защитават българщината. Значи, понеже така съм се препознал като българин и обявявайки непрекъснато Костадинов за путинист, ние сме... Аз не съм путинист. Не мога Добре. Да приема тази квалификация да ме преравняват непрекъснато по всички телевизии и радиа.
Разбрах
не сме путинисти, да. Ни сме славяни, обичам украинците, обичам и руснаците, обичам и знам много България и българи.
Добре, да ви питам само нещо, понеже не е толкова често ми се обаждат избиратели на Възраждане. Как виждате възможността Възраждане някога да стане част от управлението?
Ами, като гледам какво се случва, госпожо водеща, в Европа, то това време явно не е толкова далеч.
Мислите ли?
Най-вероятно. Моля?
Мислите, че е възможно Възраждане да получи такъв резултат, че да управлява?
Не мисля, далеч съм. Няма толкова хора, които смисъл... няма толкова явно голям процент хора, които отивайки да гласуват от тези 30% и колко гласуващи, този процент виждаме колко години не се увеличава. Може би, ако наистина минем 50%, нещата може да се променят.
Ами... Да видим. Добре, благодаря ви. Не приемайте лично изказванията на слушателите. Аз мисля, че всеки избор трябва да бъде уважаван и всеки избирател има право да направи своя избор. Надяваме се сам, а не с методите на манипулацията и дезинформацията. Светлан Матев пише най-важното през следващата година е да бъде спряна касапницата в Украина. За голямо съжаление, американците разбраха, че войната в Украина е своеобразен втори фронт за Китай, което означава, че тази война няма да бъде скоро спряна, което е много лошо за нас, смята той. И пак към телефоните. Добър ден!
Ало, здравейте!
Здравейте!
Обаждам се от село Люлин, Ямболско.
Добре.
Значи, аз съм Александър Александров, казвам се, и исках по един технически въпрос, защото тази година на мен ми донесе радост, пък не знам на другите. Но за технически въпрос накрая ми дадете малко дума.
Ами, какъв каква ми те предвид по технически въпрос? Не знам дали съм компетентна да се изкажа.
Ами, имаме едно радио, което свири в продължение на две години без електричество. От мрежата, без батерии, аз произвеждам електричеството. И е с мощност някъде около...
Моля ви да кажете на редактора, ако искате някакъв телефон за връзка, защото няма да можем да изясним за какво точно става дума. Добре, ще ви потърсим доброволно. Да, благодаря ви. Да, сега ще ви се чуете с редактора. Следващия ни слушател.
Ало?
Здравейте.
Здравейте. Атанасов от Винишева. Госпожо Великова, няма тази година добра, лоша минава. Сега някой се бият у гърдите, като... имате. Вие чухте ли, ние така казахме, ето стана така. А мен ме интересува повече бъдещето. Не знам, вие може би следите изказванията на Тръмп. Този човек е непредсказуем. Всичките изказвания са му антиевропейски. Просто не знам как ще се справим.
Избрали са си го американците. Какво да направим сега?
Не става въпроса. Ама искам да кажа, че всичко да е против европейски. Как се усува, как се разбере с него. Просто ми е много интересно.
Еми,
предстои
да го видим, да, но нали знаете, че човек като влезе във властта, доста от крайните му позиции влизат в релсите.
Може. Ама там той не е такъв.
Ще видим.
Благодаря, че ме слушате.
Да, благодаря ви, аз, че се обадихте. Константин Косадинов очаква да има избори през 2025 година. Не одобрява и не е съгласен сега да бъде постигната сглобка, както пише той. Знаете, че вчера изтече еднотипно съобщение от ГЕРБ СДС, от ДБ, където сякаш... се дава знак, че доста напредват разговорите около правителство. Още малко време имаме за разговор с вас, за това каква беше 2024-та. Добър ден на следващия ни слушател.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Аз съм Мариан Димитров от Русе. Искам да кажа, че аз съм един от малкото членове на КГБ, което в наша съвременна България вече значи Комитет на грамотните българи. И... На въпроса ви дали Възраждане може да управлява, може би...
Не, аз нямам такъв въпрос, просто се обади слушател, който се идентифицира като избирател на Възраждане. Въпросът ми е кой и как ще се сформира управлението.
Да. Отговор на този въпрос може да получите, ако поканете господин Петър Волгин, който ще ви каже какво става в Европа и как се развиват нещата. Надявам се да го направите през новата 25-та година. А пък като най-голямото събитие на 24-та година, за мен е, че окончателно Делян Пиевски излезе на светло. И всички българи разбраха как олигархията командва България, командва цялата съдебна система, икономическия живот. Не, че за мен това е било тайна последните 10 години, но очевидно има още хора, които трябва да го осъзнаят това и да минат към активно гласуване на следващите избори, които най-вероятно ще бъдат някъде марта, първо месец.
Тоест, смята, че няма да има правителство, така ли?
Ами, така отговорих на анкетата, това...
Така мислите.
Мога да бъда изненадан сега, нали? Има изненада винаги, но...
Но по-скоро смятате, че отиваме към поредни избори през пролета.
Еми, така, защото една такава сглобка ще бъде със сигурност самоубийство.
То, нали, знаете, че ако има избори през пролета, господин Пески ще излезе още по-силен.
Ами то от избирателите зависи.
Ами дали само от избирателите зависи?
И от първите на господин Пески, които ще бъдат вкарани с изборите. Така е, да. И ви сте права.
Ами, добре, ще видим дали ще бъде изборим или правителство. Ние имаме такава анкета, както стана ясно.
Отговорих.
Да, благодаря ви. Казвам и на другите ни слушатели, че могат да се включат в тази анкета, за да видим какви са настроенията поне на нашия терен на предаването. Още един слушател. Добър ден. Здравейте.
Добър ден.
Чуваме се.
Благодаря. Уважа се Йоско. Доктор съм по медицина. Тези, които сме се обаждаме днес, във всички случаи трябва да сме доволни от 2024 година, на прага на която сме, защото сме оцеляли и даже имаме възможност да се свържим в ефир с вас. Сега, ако ми позволите в ефир, да поздравя една ваша редовна слушателка и участничка. Това е Мадлен Кирчева.
Само да ви кажа, че това не е предаване за поздрави. Не, нека да кажете какво мислите по темата.
Има критики към много от предишни обаждания на други
Не ги критикувайте, кажете какво мислите вие.
Мисленето ми е следното. Идва Коледа, естественият интелект на българина предполага Коледа на прасето. Значи, оформя се още по-добър край на новата година.
Добре, само да ви кажа, че не всички хора едат месо и прасе, така че Коледа всеки посреща както намери, както го чувства. Благодаря ви за това, че се обадихте. Нямаме възможност за повече слушатели, но ще продължим разговора си до година. Сега ви напомням за анкетата ни с въпроса ще има ли правителство или по-скоро отиваме към избори, а след новините в един гост на Политически некоректно ще е председателя на Народното събрание Наталия Киселова.
Политически некоректно.
Доста критики отнесе вчера парламента, когато стана ясно, че излиза във ваканция до 6 януари, а пък няма нито бюджет, нито удължен закон за бюджета. За решенията, които до тук успя да вземе Народното събрание, след като след 11 опита се отпуши процедурата и беше избран председател, ще говорим с председателката на 51-то Народно събрание на две седмици, нали така, госпожо Киселова. Или ако трябва да цитирам Силви Кирилов, госпожа доцент Наталия Киселова. Здравейте.
Добър ден, благодаря за поканата.
И аз благодаря, че сте тук с нас. Как се чувствате в парламента? Аз съм чувала няколко начина, по които депутати ви ситуират. 240-та ви нарича Тошко Йорданов, а пък Костадинов и Пеевски ви люшкат от единия до другия полюс. Единия човек на Костадинов, другия човек на Пеевски.
Първо да кажа, че в Народното събрание имам колеги, с които съм работила назад във времето и това ми създава усет като да се връщам някъде, където съм работила. За тези, които не знаят, между 2006 и 2009 бях експерт към комисия по въпросите на държавната администрация и след това през годините в различни битности съм била гост на комисия по правни въпроси или на други комисии, временни, постоянни, така че това е според мен част от разбирането ми, че трябва да се работи за държавата с сили каквито и възможности, каквито мога да дам познания.
И все пак,
различно
колко
е...
Колко ви
е
прага на поносимост?
Колкото трябва. Това, че председатели на парламентарни групи правят различни изказвания, дали от трибуната или от пред микрофоните и камерите, е част от политическата игра. Аз се старая от 6 декември насам да бъда по-обективна, колкото съм била преди, защото преди все пак бях народен представител от една от парламентарните групи, докато сега трябва да представя едно по-добро лице на Народното събрание.
Равна са всички. Сега, има ли нещо, което не стана ясно за това как се стигна до точно подкрепата за вашата кандидатура?
Може би, ако не сме го обяснили добре, да го кажа така по-ясно. Ние имахме разговори с всички парламентарни групи, с изключение на ДПС Ново начало, защото от миналото има наслоени така неприятни спомени. Мандата 2013-2014, който са осъществили тогава.
Част от вашата партия, от партията, да. Коалицията, която представлявате, беше част от тези събития.
Точно така, и поради тая причина, когато започнахме разговори как да подходим в търсене на подкрепа, се изключи още в самото начало да се водят разговори с представители на парламентарната група на ДПС Ново начало. Различните кръгове, през които преминахме в консултации, да кажем, и неуспешни гласувания, всъщност доведаха до резултат, в който да ги наречем системни партии в лицето на първата и втората по численост парламентарни групи и макар да се включиха по-късно. То беше заради това, че се присъединихме към декларацията на колегите от Продължаваме промяната Демократична България за така наречения кордон, но всъщност там има и други въпроси, по които се надявам, че ще и те ще продължат да настояват да се поставят дневния ред на събранието. Се включиха и колегите от Демокрация, права и свободи. Така че прощавайте, че ви прекъсвам. Разбирането беше да търсим онези парламентарни групи, които представляват системни партии.
Тоест не сте търсили Възраждане, не сте търсили Има такъв народ, тъй като
имахме разговори, кандидат? Имахме разговори с тях, но разговорите не бяха толкова успешни, колкото очаквахме.
Сега, каква е разликата между ДПС на Доган и ДПС на Пеевски?
Да кажем като начало, че се явяват два отделни субекта и Демокрация, права и свободи, или както вие ги наричате, ДПС на Доган.
Може, ако искате поставиха... ДПС на ДПС, ДПС,
не, не,
да влезем
ще,
в
ще използвам наименуванията, които са заявили за регистрация в регистъра на парламентарните групи. Те заявиха, че във всички действия, които и инициативи, които има в Народното събрание, няма да подкрепят ДПС ново начало. Решиха да се присъединят също. Като... И с тях имахме разговори, разбира се, които включваха въпроси от дневния ред на Народното събрание, който предстои.
Ама пропуснах, че всъщност Рамадан Аталай също имаше остра реакция срещу вас и хубаво да изясним тук, тъй като има такъв слух. Даже между другото, според мен, дори има питане по закон за достъп до информация. Има ли господин Пеевски кабинет в Народното събрание? Живее ли в него?
Първо да кажа, че всяка от парламентарните групи се стараем, тъй като непрекъсваемостта на мандата на Народното събрание, т.е. застъпването на мандатите по-правилно, доведе до това от предишни парламенти хора, които продължават да бъдат народни представители, да обитават кабинети, които са обитавали в предишни мандати. И сега има преместване, да кажем, на част от групите. И в този смисъл ДПС ново начало ползва кабинети, които са били
на
предоставени на ДПС в 50-то, 49-то. Те даже някои се мъчиха да си спомнят колко назад във времето.
Е, откакто са в тази сграда, предполагам.
Не само.
И преди
не
това,
само,
да.
И когато Народно събрание е ползвало двете
питам
сгради.
Питам ви за кабинет на господин Пеевски, не просто кабинет
като,
да пребивава,
като
място, в което да по-трайно
като председател на парламентарна група. Има кабинет.
Да,
както всички други председатели на парламентарни групи сме се постарали да
и
имат.
И господин Джордже Чакъров също?
Те ползват също кабинети, но поради това, че числеността на парламентарната група определя броя на кабинетите, които ползват, те ползват по-малък брой кабинети.
Но господин Пеевски не живее в парламент.
Да ви кажа, сутрин като идвам, няма автомобили. Вечер като си тръгвам, също няма автомобили, което ме навежда на мисълта, че почти никой народен представител не домува в Народното събрание, ако за това питате. Освен това, да кажа, че откакто съм председател, не съм виждала вечер всички етажи да светят, така че според мен не живее, но знам, че има такова, запитване. Разбира се,
няма
ще
да го отклоните
не,
като не е обществен интерес, така ли?
Напротив.
Добре.
Ще отговорим в срока, в
но
който
всъщност,
е
вие сега
ми закон.
Отговаряте, нали така? Отговаряте, че той
аз
не...
мисля, че ви отговарям,
да,
но
да.
Формално трябва да изпълним изискването на закона за достъп до информация.
Как се справяте с провокациите? Не случайно натрупвам тези случаи, защото те са общо взето така... тест за това как ще реагирате на наистина много конфронтирания парламент. Ще подреда няколко такива. Гласуването на Пеевски на един от изборите, когато вече ви обявиха за човек на Пеевски. След това тази история с декларацията за Украина, която вие като конституционалист сте безкрайно наясно, мисля, че и много други, че всъщност нямаше нужда да бъде внасена в парламента. Но...
и за проекта за удължителен закон за бюджета.
За удължителен закон също така.
И за декларацията... То по-скоро беше проект за решение, въпреки че
това
трябва да бъдем пунктуални,
кабинет да провокира
трябваше
нещо
да бъде внесен проект за декларация, може би. Тъй като в момента сме в такъв етап от политическата криза, защото не можем да кажем, че сме излезли от нея, но има усилия. Служебното правителство няма пълна подкрепа в средите на Народното събрание. то не получава и подкрепа от президента, защото знаем реда, по който се назначава служебно правителство, и това е второто назначено.
Не само за това, той ги разкритикува и за изборите, и за други техни решения, така че не е само защото не е негово.
И ако трябва да бъдем абсолютно пунктуални, проект за бюджет, както и според мен проект за удължаване на действието на закон за държавния бюджет, трябва да бъде внесено само единствено от правителството. Независимо какво е то, дали е служебно или е парламентарно избрано. Поради тая причина не може да бъде критикувано Народното събрание, че в момента не е предприело нищо. Напротив, усилията бяха, и вчера беше създадена комисия по бюджет и финанси, и тъй като има формални правила, нейното заседание е насрочено с определен дневен ред за 7 януари, като има и някои други детайли, но дневния ред вече е видим на сайта на Народното събрание.
Ще ви питам,
и
сме
включили
сега.
И сме включили, само да добавя, освен проектите за трите бюджета, големия за държавата, на държавата и двата малки, обществено осигуряване на Националната здравноосигурителна каса, да се гледат заедно с промени в данъчните закони, за да може да има синхрон в работата на Народното събрание по отношение на този аспект на дейността. Сега по отношение на Украйна.
Не, чакайте само да кажем. А за удължителния закон? Защото всъщност това е голям проблем, че ние влизаме
в... И този акт също трябва да бъде внесен от правителството.
Има ли механизъм, по който парламентарната република може да задължи изпълнителната власт да направи това? Или ако те не го внесат, няма да го има този закон?
Това е въпрос, който предстои да бъде уточнен.
Имате ли комуникация с служебния министър?
Не само с служебния министър-председател, но и с служебния заместник министър-председател и министър на финансите.
И работят ли по такъв закон?
Госпожа Петкова вчера беше в Народното събрание като част от диалога между представители на първата и втората по численост парламентарни групи във връзка с усилията да има и подкрепа за правителство. Така че госпожа Петкова беше и миналата седмица в Народното събрание по искане на народни представители да представи параметрите на бюджета в изслушване. Така че има комуникация и тя е в Народното събрание, министър.
Но не знаете дали ще бъде внесен в следващите работни дни удължителен...
Това е решение на правителството.
Ако иска.
Ако преценят.
Още
ако
съм...
не... Ако не, ще се примени към... Така че няма пречка в първото заседание на Комисията по бюджет и финанси, ако има внесен такъв проект и той да бъде включен в дневния ред.
Само едно още нещо за бюджета, за да не пропусна, защото ми се струва важно. Чела ли сте преходните заключителните разпоредби на бюджета за до година?
Да кажем да. Сега не знам за кое точно ще ме питате.
За митниците и за НАП.
Беше
тази реформичка.
Беше обърнато внимание на заседание на нашата парламентарна група на тази преходна разпоредба. Моето лично разбиране като юрист, и това е, и с вас сме го говорили в това студио, макар и в друго предаване, че не трябва сериозни въпроси да бъдат промушвани.
И за това ще си повторя въпрос. Това провокация ли е към парламента?
Аз мисля, че в последните няколко дни можем да кажем, че има усилия за провокации. Говоря правно, политически, така че да, и това, разбира се, трябва да ни бъде знак внимание и да не се казва спешно трябва да се приеме нещо, бързо, неотложно. Да, може да изглеждаме малко мудни, но по-добре да се забавим малко, отколкото в последствие пък да бъдем критикувани за това, че не сме видяли всички,
как се закриват
всички последици
с преходни и заключителни разпоредби.
Всички последици от приемането на закони.
Добре, сега
ако
отиваме...
позволите, за повече от 10 години имаше един такъв случай, пак с преходни разпоредби в закона за държавния бюджет, ако се не лъжа. За 2011 година тогава имаше преобразуване в Държавна агенция архиви и Конституционния съд тогава два пъти се произнася. Така че не е първия път, в който има усилие.
То ние сме виждали през преходни заключителни на закони да се променя съвсем друга сфера. Точно на живота. Така. Различна, но все пак това на фона на скандали с контрабандни канали, ти да даваш бухалка в ръцете на НАП и да закриваш митниците и да махаш конкурсите, си, от всякъде си изглежда скандално.
Това е политическа оценка.
Да го артикулираме, да.
Аз няма да взема в момента отношение, извън това, че по този начин, по който се законодателстваше, трябва да се спре.
Кажете само за Украйна, за да погледнем към двете комисии, които бяха избрани.
Хронологията накратко е следната.
Да почнете от месеца, в който очевидно се е случило всичко. Октомври, ноември някъде разбрах, че дебатирам.
В началото на месец октомври има решение на правителството, министъра на външните работи да води разговори, за да се подготви споразумение в областта на сигурността между Република България и Украйна, и след като такова споразумение като текст бъде уточнено, да бъде подписано от страна на България от министър-председателя. В началото на тази календарна седмица имаше писмо от министър-председателя с молба да бъдат запознати парламентарните групи с съдържанието на споразумението. Разбира се, те веднага бяха уведомени, председателите, съпредседателите, за да бъде изпълнено желанието на министър-председателя, и в срок, аз изрично на председателски съвет им обърнах внимание, че правителството ще очаква от тях до 12 часа на 18 декември.
Ама уведомяването значи запознати или да се бъдат... очаква от тях да вземат становище?
Ако желаят да вземат становище.
Не, имам предвид с гласуване. Тъй като след това ескалираха неща.
Това е първото писмо. И на 18 до 12 часа на председателски съвет имаше желание министър-председателя да дойде в Народното събрание, но тъй като имаше заседание на правителството и след това той тръгваше за Брюксел, желанието на част от парламентарните групи не беше удовлетворено и започнахме седмичната програма. По-скоро вечерта.
След
късно,
декларациите в рамките на залата, сигурно вече се е променило нещо.
Не. Вечерта, след като са получили становища, беше получено второ писмо с желание да има формализиране на...
Разрешение един вид да му дадат.
Формализиране, да
или
се
отказ.
Даде мандат. Да
или
се
отказ,
даде мандат. И аз отново, тъй като пак беше изпратено през председателя до председателите на парламентарни групи и аз отново ги запознах, бяха уведомени, и на следващия ден вече, след като започна изслушването по искане на една от парламентарните групи, те бяха внесли проект за решение.
Притеснявате ли се да кажете?
Не, ДПС ново начало беше внесен проект за решение. Тъй като правилата предвиждат, че по правилник, имам предвид, председателя на Народното събрание може да предложи включване в дневния ред. Настояването беше аз да включа в дневния ред обсъждане на такъв проект за решение. Сега, моите аргументи са следните, поради които не го включих и ги изложих пред колегите на председателски съвет. Първо, решение на Народното събрание по такъв начин не е допустимо според мен, защото Народното събрание има правомощие в областта на външната политика и отбраната, да кажем, и сигурността, да ратифицира международни договори по определен ред в Закона за международните договори на Република България, и това беше изпълнено от гледна точка на това, че след като не е международен договор, който се нуждае от ратификация, е международно споразумение, компетентно е правителството. На следващо място, ако министър-председателя е искал мандат, той трябваше да дойде в Народното събрание предварително, преди да се оповести, че България ще се сключи, и преди да бъде прието решението на правителството той да сключи. И на трето място, в условията на спешност, веднага, имаме един час, имате 50 минути, това с минутите също е малко извиване на ръце и усилия да има скандал в Народното събрание, защото кое е по-добро? И те, част от народните представители, които са преминали през, така да се каже, 7-8-9 парламента, ми казаха, и други народни събрания са превишавали правомощията си и са иземвали компетентност от правителството. Самите народни представители, нали, с които го обсъждахме на председателски съвет, бяха съгласни с това. И аз ги попитах, добре, да продължим ли по същия начин или е време всяка от институциите да изпълнява конституционните и законовите си задължения.
Да, но господин Пеевски искаше да се преброят коалиция Москва и не коалиция Москва. Вие попречихте. Пребориха ли се?
Те са се преброили, когато са писали на министър-председателя. Така че това е въпрос, който и аз, тъй като, нали, министър-председателя не е изпълнил решение на своето правителство.
Какво е следвало това?
Аз го поканих в удобно за него време да бъде включен точката. Сега дали трябва да е решение или политическа декларация?
Все пак ще има дебат по тази точка. Както каза Пеевски, дали ще е преди Нова година или след Нова година, но ние ще се преброим колко сме.
Да, добре, добре.
А защо би трябвало, защо да го изслушвате след като той...
Искането за мандат трябва да бъде излагане на аргументите на правителството.
Но то не е ли отминал момента на подписването? Сега беше тези дни. Той ще има такава
колегите
точка.
От изпълнителната власт трябва да кажат дали България продължава да поддържа, че желая да...
Или
тъй като това е част от компетентността на правителството.
Но изглежда
нека
част...
Нека да бъдат формирани комисии. Комисията по външна политика... предполагам, ще изслушат министъра на външните работи и вече, ако се налага, ще бъде изслушен и министър-председателя.
Да.
Аз не виждам елемент на спешност.
Да, въпросът е, че в контекста на преговорите за правителство, когато всяко движение рязко е опасно, дали би имало полза от такъв дебат, който така или иначе вече е безсмислен. То церемонията по подписването отмина.
Тя, нали, света не е свършил и след нова година продължаваме сигурно, да живеем в този свят, в който живеем в момента. Само ще се промени датата на календара, така че не виждам защо трябваше по този начин да има ескалация на напрежение.
Ами, може би господин Главчев би могъл да обясни наистина тези
Вижте,
свои действия.
Министър-председателя е в много тежка ситуация, защото нито е подкрепен от Народното събрание, нито е подкрепен от органа, който го е назначил, президента.
Но изглежда, че работи за някой, който също не харесва и парламента, и президента.
И по тая причина е решил...
Така да действа. Добре.
Така.
Оставаме го да минем по други теми. Да не забравя, много важно да изясним, преди да влезем към закон съдебната власт и другите промени. Колко имунитета в момента, знам колко са 8 са внесените искания, колко от депутатите не са се отказали? Джейхан Ибрямов?
Трима.
Не, нали? Джейхан Ибрямов, Марио Рангелов и кой?
И Елена Бориславова.
Която чака да мина празниците.
Не, по правилник има срок, в който
не,
трябва
каза,
да се...
Не, тя каза, че чака да мине празниците. Вие гледате ли на това, което прави в момента?
Народните представители трябва да кажат дали се отказват или да има действие от страна на Народно събрание. Аз мога да кажа, че с изключение на двама народни представители през 90-те години, това са Андрей Луканов и Александър Лилов, във всички останали случаи е имало комисия, която преди това се е занимавала.
Точно това исках да ви попитам. Все повече юристи казват, че е добре да се върнем към тази практика, още повече, когато има съмнение, че тези имунитети се искат не по юридически, а политически причини. Но така ли, че пък, нали, свалянето доброволно на имунитета дава възможност да не четат всички депутати и разпитите, в които НСО шефа е казвал, че Кирил Петков какво е правил. Нали?
Колегите, които
разбираме, които, че си го спастяват.
Колегите, които са подали заявление, че желаят да бъде образувано срещу тях наказателно
преследване
или да бъде възобновено. Те са подали заявление и аз съм уведомила главния прокурор.
Да, и Кирил Петков е призован вече. Между другото,
по отношение на другите колеги, да, тъй като, нали, съвпада с ваканцията на Народното събрание, след нова година
комисии
ще има. Ще кажат дали желаят комисия или желаят директно да бъде, да се произнесе залата. Казвам го, защото има възможности.
Такава е процедурата.
Или, да. Или доброволно, да. Разбира се, да се откажат.
Бърз въпрос за Кирил Петков, на 10-ти е призован той.
Януари има.
Януари, точно така.
Не знаех.
Понеже имахме казус покрай Джейхан Ибрямов, може ли да го задържат?
Искането е за...
Повдигане на обвинение.
Повдигане на обвинение. Допустимо е да бъде задържан, след като бъде дадено разрешение.
Без да се поиска събрание. Разрешение от Народното събрание, не може. Моля ви съвсем кратко, ако бяхте на място на Рая Назарян, когато се случи историята с Джейхан Ибрямов, как щяхте да поступите?
Щях да свикам Народното събрание. Защото това са въпроси, които са много тежки за отговорността на един човек. И тъй като промяната в Конституцията доведе до това да има възможно за противоречиво решение от страна на Централната избирателна комисия и Народното събрание, въпроса кое наделява да си действаш народен представител или да си кандидат, според мен редно е Народното събрание да се произнесе първо, защото наделява това, че един човек е народен представител и едва след това е кандидат и първо би трябвало Народното събрание да се произнася. Но за съжаление, миналата година по това време, ако си спомнете, отново бързахме с промени в Конституцията, бързахме.
До Коледа трябваше да стане.
Точно така. Един от аргументите за това да не се възприема такъв тип застъпване на мандатите беше моето разбиране.
Двойния имунитет, за който говори президента. Да.
Така че поради тая причина и тогава и сега смятам, че това не беше обмислено добре.
Ще видим какво ще каже Конституционния съд, който така не че допусна гледането на тези решения. Сега вие какво по-скоро стискате палци да се промени модела на служебно правителство или да се запази предвид това, че буквално вървите с председател на НС и потенциален служебен министър? Премиер.
Ако трябва да сме коректни, още преди да има решение на Националния съвет на Българската социалистическа партия за моята номинация, бяхме уточнили с колегите народни представители, че едно от първите искания, които ще отправим до Конституционния съд е
да,
по тези въпроси.
Да, това си го спомня. Въпросът е вие какво очаквате?
Така че в този смисъл, след като съм се подписала, считам, че е по-правилно да е ясно кой носи политическа отговорност за това как действа едно правителство.
Готова сте да жертвате премиерската позиция, за да се
и ако трябва да разсъждаваме коректно, не трябва да притискаме Конституционния съд, няма елемент на спешност и те да се произнесат в други ден. След като в рамките на месец допуснаха, за мен това е много по-важно от това как ще се произнесе в последствие, защото от тук насетне за Конституционния съд ще бъде доста сериозно предизвикателство, когато реши да се разделят гласовете вътре,
да,
между
съдиите. Да, както видяхме случая може ли е Висш съдебен съвет изтекал мандат, отново видяхме това блокиращо гласуване. Между другото обаче...
Там аз имам друго мнение.
За вас обаче, като председател на парламента, кое е по-важно? Че не беше допуснато искането за да се отговори на въпроса, може ли Висш съдебен съвет изтекал мандат да си изпълнява функциите? Или че част от конституционните съдии казаха, че това е нетърпимо вече, което се случва и че няма Конституционния съд да помага на парламента, който абдикира от години от задълженията си да попълва регулатори, да избира членове на органи?
Мисля, че конституционните съдии, които казаха, че не трябва да се търпи това положение, отразяват разбирането на всички български граждани. Мисля, че и народните представители започват да осъзнават, че отлагането във времето на определени въпроси е неправилно. Оставете, че е нарушение на Конституцията или на специалните закони, които са създали тези органи. И част от разговорите в рамките на процедурата по избор на председател, част от народните представители ме питаха, бихте ли предприели действия, за да започнат органите, които са си изтекли мандати или непопълнени, да бъдат конституирани. Краткият отговор е да, и след като бъдат създадени комисиите, това мисля, че трябва да бъде част от техните дейности новата година.
Въпреки дали ще има правителство или не, т.е. вървят ли паралелно тези процеси? Мнозинство за правителство означава мнозинство за регулатори или може и без да имаме правителство някакви неща да бъдат извършени?
Това вече е въпрос, който трябва да зададете към парламентарните групи, защото...
За вас, като председател на парламента.
Защото най-важното, разбира се, е да бъде съставено правителство, това без да е изрично изчетено като задължение на Народно събрание, но ако има разговори за правителство, аз мисля, че ще има
разговори, по
разговори
тази тема.
За другите органи, с изключение, разбира се, на Висшия съдебен съвет и инспектората. Според мен те трябва да бъдат извадени пред скоби.
Там и трябва и квалифицирано
мнозинство. Защото мнозинството, което трябва да подкрепи, е по-сериозно.
Обаче, може ли да се окаже, че това недопускане на питането ще забави или ще обърка плановете по отношение на тази част от закона на съдебната власт, която е свързана с изрично изискване, внесено от ППДБ, да бъдат спрени процедурите за избор на председател на Върховния...
Спрени или прекратени. Според мен прекратени е по-правилно.
Добре,
не, има значение.
Да, добре, добре.
Ако си спомняте, имаше едно друго решение пак през закон на съдебната власт. Избрани членове от средите на магистратите да встъпят като избрани членове на Висшия съдебен съвет и тогава тези, които не бяха встъпили, процедурата за тях се прекрати. Така че според мен по-скоро би трябвало да се търси такова законодателно решение, ако разсъждаваме за избор на председател на Върховния административен съд и главен прокурор. Другото, да се сложи в основния текст, поред мен е неправилно, защото забавянето житейски виждаме, че се случва и това би означавало едни хора само да заемат длъжности и нищо да не правят и да свалят от себе си отговорността.
16 януари е 10 дни след като се връщате от ваканция. Може ли да бъде спряна процедурата за избор на Борислав Сарафов по законодателен път? Не коментирам дали има друг механизъм, по който това може да се случи.
Ако внимателно гледаме календара, на 6 януари изтича срока, в който очаквам да има становища от заинтересованите страни, до които сме изпратили, имам предвид министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, изпълняващия функциите главен прокурор, изпълняващия функциите председател на Върховен административен съд и председател на Върховния касационен. На 7 януари ще има първо заседание на Комисия по правни въпроси и трите внесени законопроекта за промени в закон на съдебната власт. Очаквам колегите да започнат да ги обсъждат. И вече от комисията зависи по конституционни правни въпроси как ще се развие процедурата, дали ще приемат трите законопроекта, които са внесени, дали ще приемат
ще
един.
В зала, ако бъдат приети.
Това вече зависи от дейността на комисията.
Да, но все пак има някакви срокове там, се пише някакъв доклад, някакви неща сте уточнили.
За първо гласуване доклада е по-кратък, така че...
Добре, да има 16-ти бъдат... следващата седмица.
Добре, нека да бъдат приети на първо гласуване. Сега аз се очудвам защо внесаха големи законопроекти, които засягат повече въпроси от целта, която си бяха поставили. Но това, разбира се...
съдебна реформа, не макат персоналния елемент.
Да, това, разбира се, зависи и от вносителите. Така че, след като видим как се развива процедурата там, мога да ви кажа и как ще продължи нататък.
Не, вие може да ми кажете от сега дали е възможно, ако парламента се връща на 6-ти, на 16-ти...
Аз не искам да
има...
обещая, че на 16-ти ще има закон, защото това... е възможно, но може и да не стане. Така че, освен това...
Тоест, възможно Сарафов да бъде избран.
Освен това, по-скоро ще бъде избран, да. Ще бъде номиниран, за да бъде назначен.
А това не го разбрах.
Назначава президента с указ. А Висшия съдебен съвет предлага.
Разбрах.
Така че може да има предложение.
Президента как ще реагира.
Да. Така че, имало е случаи, в които и този президент и предишен са връщали на Висшия съдебен съвет номинация.
Може ли междинни законодателни промени да дадат аргумент на президента да забави подписа?
Това трябва да питате него.
Не, вие сте конституционалист.
Възможно е, да. Но аз мисля, че президента много преди въобще да се заговори в Народното събрание как ще се действа, той също даде ясни сигнали в тази посока.
Има ли според вас връзка между разговорите за правителство, създаване на мнозинство и избора на главен прокурор? И конкретно на този?
Тъй като не присъствам на разговори между колегите от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България, или по-скоро Демократична България, защото Продължаваме промяната в момента не участват, и с другите парламентарни групи в момента не мога да кажа дали има пряка връзка, но предполагам, че косвена може да се търси.
Тоест, ако има правителство, възможно ли е да има друг механизъм, по който Сарафов да бъде дръпнат от процедурата?
Вие сте се фокусирали върху конкретния кандидат, но да, възможно е. Защото това е въпрос, който означава в следващите 7 години кой ще бъде държавен обвинител.
Макар че той Гешев не се изкара 7-те години, така че България нищо не означава.
Проблема не е кой ще бъде избран, а как е отговорен и как може да бъде контролирана дейността на прокурорите. Това е важният въпрос. И вече контрола върху актовете на прокурорите ще бъде последица и отговорността, която може да се търси на административния ръководител.
А важно ли кой ще го избере?
Но миналата година, ако си спомняте, въпроса за ролята на прокуратурата не трябваше да се фокусира само върху това, че ако след повторно предложение, ако президента не е издал указ в 7-дневен срок, той да бъде по силата на решението на Висшия съдебен съвет назначаван.
Това го отмени конституционния съд.
Ето ви проблем, който още тогава казвахме, че е проблем. Ако сега сме в същата ситуация, нали, щяхме да казваме защо беше приета тази норма и защо тя задължава по този начин Висшия съдебен съвет.
Така, това мандат на конституционното мнозинство, с част от което вашата формация ще преговаря за управление, казвате, нали?
Да, затова казвам, че по определени въпроси не трябва да се бърза и трябва да се видят всички възможни последици. Те не винаги ще бъдат негативни, но трябва да предвидим не няколко седмици, а поне 7 години в случая напред. Защото
последен въпрос,
е важно.
Тъй като свършваме, по-скоро оптимисти сте, че ще има правителство? Имаше доста оптимистично пресъобщение вчера.
Трудно ми е да кажа, но едно нещо искам да се разбере. Има два варианта за управление или за мнозинство, което да състави правителство. Единият формат е с ГЕРБ, а другият е без ГЕРБ. И въпросът всъщност в момента е дали най-голямата парламентарна група трябва да участва. Ако погледнем по-широко на така както са разположени народните представители, без ГЕРБ не може да има промени при квалифицирано мнозинство и това според мен дава отговор на въпроса защо колегите от Демократична България водят разговори.
А ПП, ако излязат от уравнението, как ще ни се получи сметката?
И това вече е въпрос на Демократична България да убедят колегите си от парламентарната
група. От комуникацията с тях
виждате
готовност да влязат в разговор.
И вече след като двете парламентарни групи, това мисля, че е най-разумното, първата и втората по численост парламентарни групи направят разговори и се обединят около определени стъпки, в които да се движи държавата през Народно събрание и евентуално правителство, тогава вече другите ще трябва да помислят дали искат да участват.
Да, но те искат санитарен кордон. Има ли възможност това санитарен кордон да го има?
Аз мисля, че в определени случаи, когато беше поставено на изпитание гласуването по определени въпроси, до тук показваме, че може да бъде спазван.
Добре, по-скоро, да или не?
То в края на годината трябва да сме оптимисти, но нека да бъдем реалисти, че се полагат усилия.
Благодаря ви, председателя на 51-то Народно събрание, Наталия Киселова, в Политически некоректно. И сега към финалната ни международна рубрика с Лилия Димитрова. Интересно.
интересни времена.
Изпращаме годината оптимистично. Поне на един конфликт беше сложен край – гражданската война в Сирия. Бунтовническата коалиция начело с групировката Тахрир аш-Шам свали режима на Башар Асад и обяви, че Сирия е вече свободна от тиранина. Назначени от групировката временен министър-председател Мохамед Ал-Башир приветства новата власт с думите.
Победата и освобождението на страната ни не е само разкъсването на оковите и издигането на флагове. Това е раждането на една нация, възстановяването на честа и създаването на история.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху побърза да си припише голяма част от заслугите за падането на режима на Асад. По думите му, именно израелските удари срещу прокситата на Иран в региона, Хизбула в Ливан и Хамас в ивицата Газа, са отслабили и сирийския режим, който също разчиташе на солидната подкрепа на Техеран. Въпреки това, Израел успя да постигне примирие с Хизбула, което влезе в сила на 27 ноември и е на прага на прекратяване на огъня с Хамас, чието безпрецедентно нападение разгоря отново конфликта в региона. Премиера Нетаняху отбеляза годишнината така.
На този ден на много места в страната ни си спомняме за загиналите ни бойци и заложниците, които сме длъжни да върнем. Преживяхме ужасно клане преди година, но устояхме като народ, бяхме силни като лъвове.
Макар и плаха, надежда за мир започна да се прокрадва и в другия голям конфликт – войната в Украйна. В речта си по повод 1000 дни от пълномащабната руска инвазия, президента Володимир Зеленски призова за издръжливост сънародниците си, като изрази надежда, че конфликта може да свърши през следващата година.
Трябва ни издържливост в цяла Украйна, в решаващите мигове, които предстоят до година. Не трябва да допускаме съмнение у никого, че ще удържим. На този етап във войната се решава кой ще наделее, врагът или ние, украинците, европейците и целия свят, който иска да живее свободно.
Надеждата за мир в Украйна беше подсилена и от победата на Доналд Тръмп на президентските избори в Съединените щати. Още в предизборната си кампания Тръмп обяви, че има план за прекратяване на войната веднага след встъпването му в длъжност. На 5 ноември републиканският кандидат постигна безапелационна победа срещу Камала Харис, която получи номинацията на Демократическата партия след оттеглянето на Джо Байден заради неубедителното му представяне в предизборните събития и дебати. До избирането на Тръмп се стигна и след две покушения срещу него, по време на митинг и докато играеше голф в имението си във Флорида.
Страната ни не е виждала нищо подобно. Искам да благодаря на американския народ за изключителната чест да бъда избран за 47-я ви президент, след като бях и 45-ият. Ще се боря за всеки гражданин и семейството му с всеки свой дъх. Няма да се успокоя, докато не постигнем силната, просперираща и безопасна Америка, която децата ни заслужават.
През март и руският президент Владимир Путин беше преизбран за нов 6-годишен мандат с рекордните 87,3% от гласовете на руснаците. Западът окачестви изборите като манипулирани и непрозрачни, но Путин беше на друго мнение.
Демократични ли у нас выборы или нет? Я считаю, что демократичны.
Дали са демократични изборите ни? Смятам, че да. Докато в други държави се използват административни ресурси, като например съдебната система, да се напада един от кандидатите за президент. Така Съединените щати станаха за смях и срам по целия свят.
Преизбирането на Путин беше белязано и от смъртта на най-големия му критик и негов основен опонент в предишните избори – Алексей Навални. Опозиционера почина при неизяснени обстоятелства в наказателната колония в Арктика, където излежаваше присъдите си. Съпругата му, Юлия Навална, предупреди.
Мы знаем и за чего конкретно.
Знаем точно защо Путин уби Алексей. Задължително ще разберем и конкретно кой и как е изпълнил това престъпление. Ще назовем името и ще покажем лицето му.
Европейците избраха нов Европейски парламент, а Урсула фон дер Лайен си осигури втори мандат като председател на Европейската комисия.
Работим заедно за силна Европа. Работим върху развитието и конкурентоспособността на икономиката ни, върху подобряване социалната справедливост, засилване на сигурността и отбраната, но най-важната сфера е подсилване на демокрацията ни.
Проевропейския път на Грузия беше спрян от управляващите, които обявиха, че замразяват преговорите за членство. Това предизвика масови протести, които не стихват вече цял месец. Изборите и в Румъния получиха неочакван обрат. Конституционният съд на страната отмени първия тур на президентския вот, в който изненадващо най-много гласове събра крайно десния и проруски настроен кандидат Калин Джурджеску.
Румъния е стабилна страна, безопасна и солидна. Румъния е и остава проевропейска държава. Казвам всичко това за инвеститорите, НАТО, Европейския съюз.
Подчерта президента Клаус Йоханис, който ще остане на поста до повторното провеждане на избори за негов наследник. Румъния пострада сериозно от наводненията през лятото, предизвикани от опустошителната буря Борис, която върхлетя Централна Европа и отне живота на близо 30 души и остави под вода стотици селища и територии. Испанската област Валенсия също преживя едни от най-смъртоносните наводнения в съвременната си история. Над 220 души загинаха, след като за 8 часа в района паднаха валежи колкото за цяла година. В Съединените щати ураганът Хелиин върхлетя Флорида със сила от четвърта степен и предизвика мащабни щети и отне живота на над 200 души в цели 6 щата. Американската поп-сензация Тейлор Суифт завърши световното си турне, което счупи всички рекорди по приходи, а феновете на няколко от концертите й танцуваха толкова бурно, че предизвикаха истински земетресения. Въпреки предизвикалата полемика церемония по откриване на летните олимпийски игри в Париж, спортното събитие донесе с 329 златни медала и незабравими емоции на атлети и зрители в продължение на 19 дни. Веднага след запалването на олимпийски огън на сцената под светлините на Айфеловата кула запяне надминатата Селин Дион.
Резултатът от нашата анкета показва, че повечето от нашите последователи очакват нови предсрочни избори през 2025, 82% в Facebook, 85% Instagram, 94% в Twitter. Така завършваме днешното издание на Политически некоректно, последно за тази година. За него работихме заедно с Адриан Николов, Ивелина Георгиева, Добрина Карамболова. Аз съм Силвия Великова. Завършваме с изпълнение на Хаваши. Точно след час в зала 1 на НДК ще е първото му представление. Избор на Марина Великова.